İkinci bob. Yemakxonaga o'tish Martin uchun o'limdan qattiq bo'ldi. U har daqiqa turtinib ketishi mumkin bo'lgan bu uy anjomlari orasidan o'tib borarkan qadamini sekinlashtirar, qoqilar, to'xtar va ba'zan o'zini hech ham manzilga yeta olmaydigandek his qilardi. Shunga qaramay, Martin bu tahlikali yo'lni axir bosib o'tdi. Endi u qizning yonida o'tirarkan pichoq sanchqilarining ko'pligidan vahimaga tushdi. Bu buyumlar unga qandaydir xatardek tuyuldi. Martin yaraqlab yotgan pichoq sanchqilarga ko'zlari qamashib ketguncha mahliyo bo'lib tikilib qoldi. Ana shu yaraqlagan lavha fonida matros ko'prikdagi tanish manzara namoyon bo'ldi. O'zi ham, o'rtoqlari ham ko'prikda buklama pichoq bilan, ba'zida to'g'ri qo'l bilan tuzlangan go'sht yer yoki hammalari qing'ir qishiq temir qoshiq bilan bir tovoqdan bo'tqa bo'lib qolgan no'xat sho'rva ichar edilar. Uning dimog'iga sasigan go'sht hidi, quloqiga samatroslarning chapillatib ovqat yeyishi va bunga jo'r bo'layotgan kema anjomlarining g'ijir-g'ijiri eshitilayotganga o'xshadi. Matroslar xuddi to'ng'izga o'xshab chapillatib ovqat yerkan degan fikrga keldi Martin. Mayli, bu yerda u o'ziga ehtiyot bo'ladi. Ovqatni chapillatmasdan chaynashga urinadi. Buni doim eslab turadi. U stol atrofida o'tirganlarga bir-bir nazar tashlab chiqdi. Qarshisida Artur bilan akasi Norman o'tirardi. Ruhning akalari deb o'yladi ichida va ularga nisbatan qalbida samimiy hisni, husni tavajjuh hissi uyg'ondi. Bu oila a'zolari bir-birlariga naqadar mehribona. U Rufning o'z onasini qarshi olganini, qanday samimiy o'pishganini, bir-birlarini quchoqlagancha uning oldiga qanday yurib kelishganini xotirlay boshladi. Martin tug'ilib o'sgan muhitda ona bilan bola o'rtasidagi bu singari mehribonlik odat tusiga kirmagan edi. Uning uchun bu ma'lum darajada yangi bir kashfiyot edi. Bu zodagonlar sinfigina nazokat hissiga musharraf bo'lishini isbotlar edi. Bu yangi muhitda u ko'rishga muyassar bo'lgan barcha narsalar ichida eng go'zali shu edi. U behad ta'sirlanib ketdi va qalbi mehribonlik tuyg'usi bilan to'ldi. Martin butun umr muhabbatga mushtoq edi. Uning tabiati ishq muhabbatga o'ch, butun vujudi shuni talab etar edi. Lekin u ishq muhabbatsiz yashab kelar va oqibatda yolg'izlikda yuragi toshga aylanib borardi. Holbuki u hech qachon muhabbatga ehtiyoji borligini fahmlamas edi. Buni hozir ham payqamasdi. U ko'z o'ngida faqat muhabbatning sharpasinigina ko'rdi. Hozir ana shu olijanob, sernash'a va nafis tuyulgan sharpa uning qalbini hayajonga solgan edi. Martin dasturxon tepasida Mr. Mortning yo'qligidan xursand edi. Ruf bilan uning onasi va akasi Norman bilan tanishganining o'zi unga kifoya edi. Artur bilan esa biroz tanish. Buning ustiga yana otasi bilan tanishish juda ortiqcha bo'lardi. Nazarida u hech qachon mehnat qilib bunchalik ko'p charchamagandek edi. Eng og'ir mehnat ham bugun bu yerda qilayotgan harakatlari oldida bolalar o'yinidek oson tuyulardi. Yigitning peshanasini mayda ter tomchilari qopladi. Ko'ylagi esa odatlanilmagan juda ko'p masalalarni yechishga urinish natijasida chiqqa xol bo'lgan edi. U ilgarigi ovqatlanishiga mutlaqo o'xshamagan yangicha tarzda ovqatlanishi, qaysi birining nimaga ishlatilishini ilgari bilmagan pichoq sanchqilaridan to'g'ri foydalanish uchun yashirincha boshqalarga qarashi va ayni vaqtda sildek tinmay oqib kelayotgan taassurotlarni miyasiga singdirib olishi lozim edi. Xayolida bu taassurotlarni tasnif qilishga zo'r ulgurayotgandi. Shu bilan birga u yana ruhga nisbatan kuchli mayli borligini his qilardiki, bu mayl uning qalbini noaniq va iztirobli hayajon bilan to'ldirgan edi. Yana u ruh yashab turgan hayot pog'onasiga ko'tarilishni zo'r ehtiros bilan orzu qilar va bu maqsadga qanday qilib muyassar bo'lish haqida zo'r berib to'xtovsiz o'ylardi. U qaysi vaqtda qaysi pichoq yoki sanchqini ishlatish kerakligini bilish uchun ro'parasida o'tirgan Normanga yoki ovqatlanayotgan boshqa biron odamga ko'z qirini tashlarkan, ayni zamonda davrada o'tirgan har bir kishining xususiyatini xotirasida aniq saqlab qolishga va uning ruhga nisbatan munosabatini aniqlashga urinardi. Bundan tashqari, u gapirishi, o'ziga qarata aytilgan gaplarga yoki davrada o'tirganlarning suhbatiga quloq solishi, zarur bo'lgan chaqda javob berishi va javob qilayotgan paytda adabsiz gaplarga odatlangan tilini bironta noma'qul gap aytib yuborishdan tiyishi lozim edi. Bu ham yetmagandek, yana kursi ortiga sezdirmay kelib, misol bir tasqaridek serrayib turuvchi va jumboq aytib darhol javob talab qiluvchi malay Martinni doim tahlikaga solib turardi. Martinni yana barmoqlarini chayish uchun qo'yilgan idish haqidagi fikr muttasil bezovta qilardi. O'sha idishlar hadeganda g'ayri-ixtiyoriy ravishda esiga tushar. Ular qanday idish ekan, qachon stolga qo'yisharkin deb o'ylardi. Shu paytgacha u shunday idishlar mavjudligini faqat eshitgan edi. Endi bo'lsa mana, 1-2 daqiqadan so'ng ularni o'z ko'zi bilan ko'radi. Axir u asalzoda kishilar bilan o'tiribdi-ku. Axir ular ovqatdan keyin barmoqlarini chayishga odatlangan-ku. Endi Martin ham ha, uning o'zi ham shunday qilishi lozim. Lekin hammadan ko'ra bu odamlar bilan qanday muomalada bo'lishim kerak degan sarkash bir fikr hech xayolidan ketmasdi. Qanday munosabatda bo'lish kerak? Bu masalani hal qilishga zo'r berib, astoydil harakat qilardi. Ba'zan o'zini boshqacha odam qilib ko'rsatish istagi uni vasvasaga solardi, lekin shu zahotiyoq qo'lidan hech ish kelmasligi, mug'ombirlikni eplay olmasligi va bir zumda sharmanda bo'lishi mumkinligini eslab fikridan qaytardi. Xayoli shu fikrlar bilan band bo'lgan Martin ovqatning birinchi yarmini sukutda o'tkazdi. Shu xatti-harakati bilan u Arturning aytganlarini inkor etgan edi. Chunki u ovqatga bir yovvoyi odamni boshlab kelaman, lekin qo'rqmanglar, o'sha yovvoyi juda antiq odam deb uydagilarni ogohlantirib qo'ygan edi. Kelib-kelib, Ruftay qizning akasi Martinga shunday xiyonat qila olishi, xususan Martin uni falokatdan qutqarib qolgandan keyin shunday xiyonat qilishi ikki dunyoda ham bu sodda yigitning xayoliga kelmasdi. Shunga ko'ra Martin o'zining nochorligidan ezilar va atrofda yuz berayotgan hodisalarga mahliyo bo'lib o'tirardi. U umrida birinchi dafa taomning faqat jismoniy ehtiyojni qondiruvchi narsa emasligini tushundi. Avvallari nima yeyayotganiga hech qachon e'tibor bermasdi. U narsalar taom edi. Vassalom. Bu yerda bu stol davrasida esa u go'zallikni his etuvchi tuyg'usini qondirar. Chunki bu yerda taom nafosat talablariga javob berardi. Nainki nafosat, balki aqliy ehtiyoj talablarini qanoatlantirardi. Martinning miyasi zo'r berib ishlardi. Atrofida o'tirganlar u tushunmaydigan so'zlar bilan yoki u faqat kitoblardagina uchratgan va Martinga mansub bo'lgan muhit kishilarining hatto gapirishga ham tili kelishmaydigan so'zlarni ishlatishardi. Bu ajoyib oila, ya'ni qiz oilasi a'zolarining bunday so'zlarni erkin talaffuz etishlariga quloq solib o'tirarkan, hayajonlanganidan titrardi. Martin kitoblarda o'qigan jamiki jozibali, yuksak va latif narsalar haqiqat bo'lib chiqdi. U shirin xayollari birdaniga xayol olamidan chiqib, haqiqatga aylangan va shuning uchun xursand bo'lgan kishi vaziyatiga tushib qolgan edi. U hali hech qachon hayotning bu qadar yuksak pog'onasiga chiqmagan. Shu sababli atrofdagilarning e'tiborini mumkin qadar o'ziga kamroq jalb etishga urinar va stol davrasida o'tirganlarni kuzatib, gaplariga quloq solarkan, agar qizimga murojaat etsa, "Ha, miss" va "Yo'q, miss" deb, agar uning onasi murojaat qilib qolsa, "Ha, men, yo'q, men" deb qisqa-qisqa javob berardi. Agar unga qizning akalari murojaat qilib ketay bo'lsa, dengizchilar intizomi qoidasiga binoan "Eshitaman, ser" deb yuborishdan o'zini zo'rg'a tutib qolardi. Shu xatti-harakati bilan u o'zini yerga urishni his qilar. Agar u qizga yoqmoqchi bo'lsa, bunday qilmasligi kerak edi. Bundan tashqari, Martindagi viqor ham bunga yo'l bermas edi. Xudo haqqi, men ulardan kam emasman deb o'ylardi u. Agar ular men bilmagan ko'p narsalarni bilishsa, men ham ularni ba'zi bir narsalarga o'rgatishim mumkin. Lekin shu payt qiz yoki uning onasi Mr. Eden deb ungizlansa, mag'rurligini unutib, terisiga sig'may jilmayardi. Hozir u madaniy odam edi va ilgarilari faqat kitoblardagina o'qigan kishilar davrasida ovqatlanardi. Go'yo u o'zi kitobga tushgan, endi qalin kitob sahifalari bo'ylab sayr qilib yurgandek edi. Lekin Martin ayni damda Artur tasvirlagan yovvoyi odamga qaraganda ko'proq yuvosh qo'zichoqni eslatib o'tirarkan, o'zimni qanday tutishim kerak degan savol ustida hamon bosh qotirardi. U aslo yuvosh qo'zichoqqa o'xshamas, uning mustahkam irodasi ikkinchi darajali rol o'ynashga rozi emas edi. U faqat zarurat tug'ilgandagina gapirar va uning nutqi mehmonxonadan yemakxonaga o'tish paytidagi holatni esga tushirardi. U gapda ham boya yurgandagidek qoqilar, o'zining ko'p tillar qorishmasidan tashkil topgan so'z boyligini titkilab, zarur so'zlarni to'g'ri talaffuz eta olmaslikdan qo'rqar, o'ziga tanish so'zlar esa bu asalzodalarga qo'pol tuyulishi yoki ular tushunmay qolishidan qo'rqib to'xtab qolardi. So'z topolmagani, o'ziga ziyon yetkazayotgani aslida his qilayotgan va o'ylayotgan fikrlarini bayon etishga xalal berayotgan, uni muttasil azoblardi. Buning ustiga qotirma yoqa bo'ynini bo'g'ayotgani kabi bu so'zlar uning erksevar ruhini jilovlab qo'ygan edi. U uzoq chiday olmasligini bilardi. Uni chulg'ab olgan his va tushunchalar zo'r berib sirtga chiqib, muayyan bir shakl kasb etishga intilardi. Nihoyat Martin o'zining qayerda o'tirganini unutib qo'ydi va o'zi ko'p takrorlashga odatlanib qolgan eski tanish so'z og'zidan chiqib ketdi. Martin orqasida qaqqayib turib, xiralik bilan ovqat taklif etayotgan Lakiyning qo'lidagi idishni rad etdi va qisqa hamda aniq javob qilib, "Pau" dedi. Stol atrofida o'tirganlarning hammasi bir narsani kutgandek bir zum qotib qolishdi. Xizmatkor zaharxanda qilishdan o'zini zo'rg'a tutib turardi. Martinning o'zi esa dahshatga kelib hangmang bo'ldi, lekin zudlik bilan o'zini qo'lga oldi. "Bu kanakcha so'z," dedi u. "Yetar, bas," degan ma'noda bexos og'zimdan chiqib ketdi. Ruf Martinning qo'llariga qiziqsinib tikilib o'tirardi. Buni sezgan yigit suhbatga berilib ketib gapida davom etdi. "Men yaqinda Tinch okeanida yuruvchi pochta paroxodlaridan birida keldim. U manzilga kechikayotgan edi. Biz Pyushet ko'rfazining portlarida roza terlab pishib yukortdik. O'shanda qo'limning terisi shilinib ketgandi. Men aslo bunga qarayotganim yo'q edi," dedi qiz shosha-pisha. "Shunday basavlat yigit bo'la turib, qo'llaringiz juda kichkina ekan." Martin go'yo yana bir nuqsonni yuziga solishgandek qizarib ketdi. "Ha," dedi u mayus ohangda. "To'g'ri, mushtumlarim kichkina, lekin mushaklarim zo'r. Urgan odamimni omon qo'ymayman. Agar birontasining tumshug'iga o'xshatib tushirsam bormi, qo'lim qonga bo'yalmay qolmaydi." Shu gap og'zidan chiqdi-yu, Martin pushaymon bo'ldi. O'zidan o'zi nafratlana boshlaganini sezdi, chunki tilini tiya olmay, xiyla yoqimsiz narsalar to'g'risida gapirib yuborgan edi. "Siz Arturga, sizga mutlaqo begona bo'lgan odamga yordamga otilib, g'oyat mardlik ko'rsatgansiz," dedi Ruf nazokat bilan. Uning xijolat bo'lganini payqasa ham sababiga tushuna olmay. Martin esa bu gaplar odat yuzasidan aytilganiga tamomila tushunib xursand bo'ldi. Hamda minnatdorlik hissiga berilib, yana tiliga erk berdi. "Bo'lmagan gapni qo'ying," dedi u. "Har kim ham mening o'rnimda bo'lsa shunday qilardi. O'sha ablahlar janjalni 3 pulga sotib olisharkan. Artur ularga tekkani ham yo'q. Arturga tashlanishgan edi. Men ular ustiga otildim. Rosa pulsaklarini qoqdim o'zim ham. Rost, qo'llarim xiyla jarohatlandi-yu, ammo ba'zilarining tishini qoqib qo'liga berdim. Shunday bo'lganiga juda xursandman. Agar men..." U birdan o'zining naqadar tuban odam ekanligidan hayratga kelib, bu qiz bilan hatto bir havoda nafas olishga ham loyiq emasligini sezgan holda og'zini lang ochgancha jim bo'lib qoldi. Artur gapni yilib ketib, paromda yuz bergan voqeani, allaqanday mast bezorlar unga yopishganini, Martinidan ularga tashlanib uni qutqarganini endi 20 marta hikoya qilarkan, bu mojaro qahramoni xomrayib, o'zining kallavaramligini namoyish qilgani haqida churq etmay o'ylab o'tirar va bunday kishilar davrasida o'zimni qanday tutishim kerak axir degan savol ustida yana ham ko'proq bosh qotirib qiynalardi. U yakkash qilish kerak bo'lmagan ishni qilardi. U bu odamlar toifasidan emasdi va ularning tilida gaplashishni bilmasdi. Bunga shak shubha yo'q edi. Nima, ularga taqlid qilsinmi? Lekin bundan naf yo'q. Mug'ombirlik uning tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Uning qalbida aldamchilik va soxtalik ko'rini yo'q. Bo'lganicha bo'lar, u o'z qiyofasida qolish kerak. Hozir Martin ular singari gapira olmaydi, lekin vaqti kelganda bu narsa qo'lidan keladi. Bu uning qat'iy qarori. Hozirchi gum bo'lib o'tira olmaydi-ku axir. Hozir o'z tilida albatta nutqini atrofdagilarni xijolat qilmaydigan va ularga tushunarli holda yumshatib gapiraveradi. Buning ustiga u sukut saqlash bilan o'zi aslida tushunmagan narsalarni tushunganday qilib ko'rsatmoqchi emas. Shunga ko'ra aka-ukalar universitet haqida gapirib o'tirib, bir necha bor trik so'zini ishlatishgan edi. Martinidan uzoqda yamal qilib ulardan so'radi. "Trik nima degani?" "Trigonometriya," deb javob berdi Norman. "Oliy matematikaning bir qismi." "Xo'sh, matematika nima?" deb Martin navbatdagi savolni bergan edi. Bu safar negadir hamma Normanga qarab kulib yubordi. "Matematika, ya'ni arifmetika," deb javob berdi u. Martin idan bosh irg'atdi. U birinchi qaraganda nihoyatda poyonsiz tuyulgan hikmat ufqiga nazar tashlagan edi. Lekin u ko'rgan narsalar aniq bir shaklga kirdi. Martinning g'ayrioddiy tasavvur kuchi mujarrad tushunchalarni muayyan tushunchalar shaklida gavdalantirardi. Uning miyasida trigonometriya bilan matematika va shu so'zlar bilan ifodalangan bilimning barcha sohalari yorqin manzara kasb etdi. Goh quyoshning zarin nurlariga cho'mgan, goh u shu'lalarni o'ziga singdirib yuborgan yashil yaproqlarni, o'rmon orasidagi elangliklarni Martin xuddi ko'z oldiga rasm ko'rayotgandek tasavvur qilardi. Uzoqdan hamma narsa xalil qirmizi parda bilan o'ralgandek tuyulardi. Lekin bu parda ortida noma'lum o'lka, xayoliy mo'jiza o'lkasi mavjud ekanligini u qat'iy bilardi. Bularning hammasi bamisoli sharobdek kayf bag'ishlardi kishiga. Bu yerda jasorat ko'rsatish uchun zamin, tafakkur va mehnat uchun keng maydon, zabt etish uchun olam bor edi. Oqibat, shu yoning o'zida yigit tafakkurining eng teran yeridan shu qiz uchun, shu yonida o'tirgan Nilufar singari so'lg'in qiz uchun bu olamni zabt etish kerak degan fikr qalqib chiqdi. Charaqlab turgan bu manzarani Artur barbod qildi, chunki u Martin Eden nihoyat yovvoyligini bir ko'rsatsa edi deb astoydil urinardi. Martin u zahdini unutgani yo'q edi. U shu oqshom birinchi marta shinavandalik bilan ish ko'rdi va ijod zavqiga berilib ketib, avvaliga zo'r-bazo'r, keyin bemalol hayotni o'zi bilgan tarzda tasvirlash ko'rinib, hikoya qila boshladi. Bojxona kateri Alkion degan kontrabanda shxunasini tutganda Martin o'sha shxunada matros bo'lib ishlardi. Martinda ko'rish qobiliyati va buning ustiga ko'rganlarini hikoya qilib berish qobiliyati zo'r edi. U dengiz portanasini, kemalarni, komanda a'zolarini tasvirlarkan o'z tasavvuri kuchi bilan tinglovchilarni uning ko'zi bilan ko'rishga majbur etardi. U xuddi hassos san'atkordek son-sanoqsiz tafsilotlar ichidan eng yorqin, eng g'aroyiblarini tanlar, o'ziga xos so'zamonligi, ilhomi va qudrati bilan tinglovchilarni rom qilib, nurrang va harakatga boy manzaralarni ularning ko'z oldida namoyon qilardi. Ba'zan hikoyaning hayotiyligi yoki ayrim jumla tuzilishlari tinglovchilarni xijolatga solib qo'yardi. Lekin uning hikoyasidagi qo'pollik albatta go'zallik bilan, fojia esa hajviya bilan dengizchilarga xos hozirjavoblikning ajoyib va sho'x namunalari bilan almashinib turardi. Martin Edenning hikoyasi davomida ruh unga zavq bilan tikilib o'tirdi. Qizining taftidagi sinardi. Ruh umrida ilk dafa shuncha yildan beri qalb otashi nimaligini bilmay yashaganini payqadi. U kuch va sihat bamisoli lavadek qaynab toshayotgan bu yurakda o'ti bor, baquvvat yigitning bag'riga o'zini otkisi kelardi. Bu istak shu qadar kuchli ediki, qiz o'zini zo'rg'a bosib turardi. Lekin ayni vaqtda allaqanday his uni Martindan chetlatardi. Qizning hamma yog'i yara-chaqa bo'lib, terisiga hayot kiri singib ketgandek tuyulgan qadoq qo'llar, burtib chiqqan mushaklar, yoqasi qizartirib yuborgan bo'yin o'zidan chetlatardi. Yigitning dahalligi qizni cho'chitardi. Har bir qo'pol so'z qizning qulog'iga haqorat tekishdilar. Uning hayotining har bir qo'pol tafsiloti qizning hissiyotini tahqirlar edi. Lekin shunday bo'lsa ham, qandaydir nihoyatda dahshatli bir kuch qizni unga jazb etardi. Qizning ongiga mustahkam o'rnashib bo'lgan narsalar birdaniga tebrana boshladi. Yigitning romantika va sarguzashtlarga boy hayoti uning uchun odat tusini olgan barcha shartli tasavvurlarni ostin-ustun qilib yubordi. Qiz uning kulgusini, xatarli hodisalar haqidagi quvnoq hikoyalarini tinglarkan, hayot endi unga aslo jiddiy ham, mashaqqatli ham bo'lmay qoldi. Bilaks, u hayot go'yo bir o'yinchoqqa o'xshardiki, uni o'ynab har tomonga aylantirib ko'rishdan lazzat olish va hech achinmasdan qurbon berish mumkin edi. Mana, sen ham o'yna, derdi unga dohildan chiqqan ovoz. Uning bag'riga suqil, agar istasang bo'ynidan quchoqla. Qiz bu istaklarning nechog'lik beandishaligidan hayratga keldi. Lekin u o'zini, o'z ma'sumaligi, madaniyati, xullas, o'zini yigitdan ajratib turgan barcha xususiyatlar haqida qancha o'ylamasin, baribir befoyda edi. Ruf atrofda o'tirganlarga nazar tashlab, ularning ham Martinga mahliyo bo'lib quloq solayotganini ko'rdi. Lekin qiz onasining ko'zida ham dahshat alomatini, zavq aralash bo'lsa ham har holda dahshat alomati borligini payqadi va bu hol qizga madad berdi. Ha, bu zulmatdan chiqqan odam, baloyi azim. Onasi ham shuni ko'rib turibdi. Demak, shu to'g'ri. Ruh doimiy odati bo'yicha hozir ham onasining so'ziga quloq solishga tayyor edi. Martinning o'tli harorati qizni isitmay qo'ydi. Uning ta'sirida tug'ilgan dahshat ham o'z kuchini yo'qotdi. Ovqatdan so'ng qiz pinxoniy e'tiroz bildirish va ikkovlarni ajratib turgan jarlikni ongsiz ravishda yana ham kengaytirish istagida unga royal chalib berdi. Qiz chalgan musiqa Martinni esankiratib qo'ydi. Boshiga tushgan kuchli bir zarbadek ta'sir etdi. Lekin esankiratib zarba berish bilan birga qalbini ham uyg'otdi. U ruhga ehtirom bilan boqardi. Martin ham ruhga o'xshab, oralaridagi jarlik yanada kengayganini his qildi. Ammo shunga qaramay Martinda bu jardan xatlab o'tish istagi ham tobora ortib borardi. U shu qadar serzavq va serg'ayrat yigit ediki, oralarida paydo bo'lgan bu jarlikka yana boz ustiga musiqa sadosi yangrab turgan paytda muti odamlarday jimgina mo'ltirab o'tira olmasdi. Musiqa unga doim juda kuchli ta'sir qilardi. U xuddi o'tkir sharob singari qonini qizdirar, kayfini oshirar, va osmon falakka uchirib olib ketardi. Uning yelkasida go'yo qanot o'sib chiqqanday bo'lardi. Manfur voqelik o'rnini nafosat va g'ayritabiiy narsalarga bo'shatib berib o'zi g'oyib bo'lardi. Martin Rufning nima chalayotganini tushunmasdi albatta. Bu musiqa sadosi Martin matroslar bazmida eshitgan buzuq pianinoning ovoziga yoki orkestrning quloqni kar qiluvchi zil ovoziga aslo o'xshamasdi. Lekin u ba'zi kitoblarda shunday musiqa borligi haqida o'qirdi. Shuning uchun Ruf chalayotgan musiqada o'zi eshitib odatlangan oddiy va aniq bir ohangni ilg'ab ololmay, uni shu holicha inobatga olaverdi. Onda sonda bu ohangdor kuy eshitib qolganday bo'lar va ko'z oldida chollangan qator obrazlarni shu ohangga moslashtirishga shaylanardi. Lekin shu onning o'zida aralash-qurilash tovushlar olamga tushib garang bo'lar va uning tasavvuridagi o'ylar tayanchni yo'qotgan og'ir buyumdek nochor yerga gursillab tushardi. Hatto bir marta Martinning xayoliga bu qiz meni mazah qilmayaptimikin tag'in degan fikr ham keldi. Qizning chalishida adovat borga o'xshab tuyulardi. Shu sababli u qizning pianino klavishlariga urilayotgan qo'llari nima demoqchi bo'layotganini anglashga harakat qilardi. Lekin bu nomaqbul mulohazani shosha-pisha miyasidan haydadi va erkinlik bilan o'zini musiqa ixtiyoriga topshirishga urindi. Boyagi zavq-shavq uni yana sekin-asta qamrab oldi. Uning oyoqlari go'yo yerdan uzilgandek, jismi ruhga aylangandek ko'z oldida nurga g'arq bo'lgan ajib bir manzara namoyon bo'lgandek tuyuldi. Atrofdagi butun borliq ko'zdan g'oyib bo'ldi. U endi ko'p zamonlardan beri o'zi orzu qilib yurgan noma'lum bir olam uzra parvoz qilib yurardi. Ko'zdan nari ketmaydigan bu manzarada barcha tanish va tanish bo'lmagan narsalar ayqash-uyqash bo'lib ketdi. U noma'lum jazirama mamlakatlarning gavanlariga tushar, hech kimga ma'lum bo'lmagan yovvoyi qabilalarda yashovchi qishloqlarning gavjum maydonlarida tentirab yurardi. U yana jazirama kechalarida dengizda suzib yurganida odatlangan janub orollarining xushbo'y hidlarini his qila boshladi. U yana uzundan uzun tropik kunlari Firuza ummon sathida goh yo'qolib, goh yana qalqib chiquvchi xurmo daraxtlari bilan burkangan marjon qoyalar oralarida garam sel bilan orishardi. Manzaralar go'yo xayoldek tez paydo bo'lar va tezda ko'zdan yo'qolardi. Goh Arizonaning quyoshda qovjiragan sahrosida ot choptirib borar, goh bir zumdan keyin cho'g'dek qizigan havoning xariz pardasi orqali Kaliforniyaning ajal vodiysidagi oq daxmaga nazar tashlar yoki ulkan muz parchalari quyoshda yarqirab yotgan muz okean to'lqinlari ustida eshkak solib borardi. Goh Marjon orolida dengiz toshqinining bir me'yordagi shovullashiga quloq tutib Kokos palmasi soyasida yotardi. Falokatiga uchragan eski kemaning uskunasi kukumdir alanga olib yonar va shu sirli o't shulasida ashulachilarning serzab qonishlari, kavay gitarasining sadosi va tantumlarining do'pir-do'piri ostida raqqoslari gurur raqsiga o'yinga tushadi. Kishini lohas qiluvchi tun har yoqni chulg'ab olgan uzoqda yulduzlar charaqlagan osmon ostida vulqon ko'lankasi gavdalanardi. Surg'un oy odamlar boshi uzra asta-sekin suzib borar, ufqda zamin va samo qariyb tutashgan joyda esa tarozi yulduzi charaqlardi. Martin go'yo eyol arfasiga aylangandek bo'ldi. Isoh, eyol arfasi birikchi, torlari shamol esishidan chalinuvchi afsonaviy chorg'u. U o'z hayotida ko'rib, boshidan kechirgan narsalar arfaning torlari, musiqa esa shu torlarni tebratayotgan shamol ediki, bu torlar titrarkan xotiralarni uyg'otib, yangi orzularni tug'dirardi. U shunchaki his qilibgina qolmasdi. Uning har bir tuyg'usi muayyan bir shakl va rang kasb etar va allaqanday g'aroyib va sirli yo'l bilan obrazlarga aylanar edi. O'tmish, hozirgi zamon va kelajak bir-biriga qorishib ketar. U bepoyon jazirama va go'zal o'lkalarga parvoz qilar, qizga miyassar bo'lish uchun buyuk qahramonliklar ko'rsatardi. Mana u orzusiga erishdi. Qizga miyassar bo'ldi. Uni o'z bag'riga bosib, endi xayol o'lkasi sari olib ketadi. Ruf yelkasi osha Martinga qarab uning yuzida nimani his qilayotganini bilib oldi. Yigitning yuzi hozir butunlay boshqa odamning yuziga o'xshar, katta-katta o'tdek chaqnab turgan ko'zlari tikilib go'yo musiqa sadosi pardasini teshib o'tib u yerdagi jo'shqin hayotni va uning bahaybat sharpalarini mushohada qilayotgandek edi. Qiz hayratga keldi. Qo'poy besunaqa yigit g'oyib bo'lganday edi. Beo'xshov tikilgan kostyum, yara chaqa qo'llar, ofsetda qoraygan yuz hamon qizning ko'z oldida turardi-yu, lekin endi bularning hammasi unga faqat qamoqxona panjarasidek gap ediki, qiz bu panjara orqasida ojiz va lol qolgan buyuk qalbni ko'rardi. U shuning uchun lol ediki, bu qalqib ketgan narsalarni ifoda etishga qodir so'z topolmas edi. Lekin bu manzaralar ruhning ko'z oldida bir so'mgina namoyon bo'ldi-yu, so'ngina besunaqa yigit keltalandi. Shunda qiz o'zining ham xayollaridan kulib yubordi. Biroq ana shu bir so'mlik taassurot xotirada saqlanib qolgan edi. Shuning uchun Martin ruh bilan xayrlashgani uning oldiga o'ng'aysizlik bilan yaqinlashganda, u yigitga suyun berin va Browningning kitobini berdi. U ingliz adabiyotidan hozir Browningni o'tayotgan edi. Martinning qarshisida turib, g'uldirab minnatdorlik bildirarkan birdaniga qizning ko'ziga kichkina boladek tuyulib ketdi. Va qizda unga nisbatan beixtiyor onalik mehr va shafqat hissi uyg'ondi. Endi ruh qo'pol yigitni ham, uning asir bo'lgan qalbini ham, qizni hayajonlantirib va ayni vaqtda o'z qarashi bilan sarosimaga solib, erkakchasiga tikilib turgan bu yigitni ham unutib yubordi. Hozir qizning qarshisida faqat go'dak bola turardi. Bu bola uning qo'lini metindek qattiq va dag'al qo'li bilan siqarkan duduqlanib derdi. Butun umrimda eng ajoyib kun bo'ldi. Bilasizmi, bularning hammasiga u parishonlik bilan atrofga alangladi. Bunday kishilarga, bunday uylarga uncha odatlanmaganman. Bularning hammasi men uchun tamomila yangi. Bular menga yoqadi. Umid qilamanki, biznikiga yana kelasiz, dedi qiz. Martin uning akalari bilan xayrlashayotgandi. Martin kepkasini bostirib kiydi. Ostonaga qoqilib ketib tashqariga chiqdi. Xo'sh, senga yoqdimi, deb so'radi Artur. Juda g'alati yigit ekan. Biz uchun u misoli shabada esib kelgandek bo'ldi, deb javob qildi qiz. Yoshi nechida uning? 20 da. Yaqinda 21-ga kiradi. Bugun so'ravdim. Bunchalik yosh deb sira o'ylamagan edim. Demak, men undan rosa 3 yosh katta ekanman, deb o'yladi Ruf akalarini o'tib. Ularga tinch uyqu o'tilar ekan.